kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Julai 25 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia kwamba serikali ya Rwanda imewakamata washukiwa wanaosadikiwa kufanya biashara haramu ya usafirishaji watu.
Sawa, ituambia tunaenda Saudia na tukakua tunasikia kuna watu wakua nakuja kuchukua fanya kazi tena wanawahemba hela nyingi Saudia. Na sisi tukakamatia ni hapo hapo ndio kwenye tunaenda.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya Kero Zangu, ambapo maswala ya teknolojia mpya yanaonekana kubadilisha utamaduni wa Kiafrika.
Kero langu, ninataka hawa vijana wasisahau kitu na culture, mila. Ingawaje kuna mila zingine hii ya kutahiri wasichana, lakini kuna ingine ya ndani wasisahau.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Sande Shomari.
Mwenyekiti wa chama cha Democratic nchini Marekani alitangaza kujiuzulu jana Jumapili katika usiku wa kuamkia mkutano mkuu wa uteuzi wa chama hicho utakaomuidhinisha rasmi mgombea kiti cha rais wa uchaguzi wa mwaka huu, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz, kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama hicho na ambaye ni mbunge wa jimbo la Florida katika baraza la wawakilishi la bunge la Marekani, alisema ataachia madaraka baada kufuatia kashfa iliyoibuka kuhusu barua pepe zilizopatikana na kufichua jinsi viongozi wa chama hicho walivyomkejeli na kuikosoa kampeni ya Senator Vermont Bernie Sanders alipokuwa akipambana na Bill Clinton kutafuta uteuzi wa chama hicho. Anatarajiwa kujiuzulu rasmi mara tu baada ya kumalizika kwa mkutano huo utakaoanza leo katika mji wa Philadelphia. Mhamiaji kutoka Syria mwenye umri wa miaka 27 alijilipua mwenyewe na kujeruhi darzeni ya watu katika mji wa Bavaria. Alishawahi kujaribu kujiua mara mbili katika siku za nyuma na kupatiwa matibabu kwa maradhi ya akili, maafisa wa Ujerumani walieleza. Watu watatu walijeruhiwa vibaya katika mlipuko huo jana Jumapili baada ya mwanamume huyo kukataliwa kuingia katika tamasha la muziki huko Ansbach karibu na Nuremberg. Zaidi ya watu 2000 waliondolewa kwenye eneo la tamasha kutokana na mlipuko huo. Mlipuaji huyo alinyimwa hifadhi mwaka jana, lakini aliruhusiwa kubaki Ujerumani kwa sababu ya mapigano yanayoendelea nchini Syria. Mtu mmoja ametiwa mbaroni baada ya tukio la ufyatuaji risasi kwenye klabu ya usiku katika jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida na kusababisha vifo vya watu wawili. Maafisa wanasema takriban watu 14 wamejeruhiwa na baadhi yao wakiwa katika hali mahututi kutokana na tukio la Jumatatu alfajiri nje ya klabu ya Blue huko Fort Myers, Florida. Polisi wamesema katika taarifa yao kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi katika eneo hilo wakiangalia kama kuna watu wengine ambao wamehusika na tukio hilo. Mwezi uliopita mauaji ya watu wengi yalifanyika katika klabu moja ya mashoga huko Orlando, Florida, na kupelekea kuuawa kwa watu 49 na kwa mara nyingine tena kuweka swala la udhibiti wa bunduki kwenye kipaumbele cha uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2016. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alishambulia kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad na kuua watu wapatao 11. Maafisa wanasema watu 35 walijeruhiwa katika mlipuko huo Jumatatu uliotokea katika mji wa Khalis. Shirika la habari la Reuters inasema waathirika wengi walikufa kwenye gari wakati wakisubiri kuingia mjini. Hakukuwa na madai ya mara moja ya kuhusika, lakini kundi la Islamic State limekuwa likifanya mashambulizi ya kujitoa mhanga mara kwa mara. Umoja wa Mataifa unasema umerekodi zaidi ya majeruhi 5,000 ikiwa ni pamoja na vifo 1,600 katika miezi sita ya kwanza mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 4% ukilinganisha na mwaka 2015. Idadi ya majeruhi kwa ujumla ni kubwa mno tangu mpango wa Umoja Mataifa huko Afghanistan, UNAMA, kuanza kuhesabu. Mkuu wa UNAMA, Tadamichi Yamamoto, akihutubia mkutano mjini Kabul hii leo Jumatatu, alilaumu kwamba pande zote kwenye mzozo huo zimeshindwa kufanikisha michango ya umma na ahadi za kulinda raia. Pande zote kwenye mzozo huu wamesema wazi mbele ya umma kwamba wanahitaji kuepuka kuumiza raia. Hata hivyo, wanahitaji kuacha lawama na kutafuta mabadiliko ya kweli nchini humo, aliongeza. Liberia inasherekea miaka 169 ya uhuru wake kesho Jumanne, na baadhi wa Liberia wanasema kuna machache sana ya kusherekea kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Balozi wa Liberia nchini Marekani, Jeremiah Sulunte, amesema licha ya kwamba kuna changamoto, nchi hiyo imefanikiwa kupata maendeleo makubwa chini ya uongozi wa Rais Ellen Johnson Sirleaf. Mwaka huu tunasherehekea uhuru wetu na kauli mbiu kuimarisha maendeleo kupitia mabadiliko ya Liberia. Kama ujuavyo, ajenda ya mwaka 2030 imepewa muhimu na rais wetu ambao ni mpango wa muda mrefu. Na kwa hiyo, kila maendeleo tunayofanya katika kuibadilisha Liberia, kuna haja ya kusherehekea, alisema. Balozi Sulunte alisema maendeleo mengi yamepatikana kutokana na juhudi za serikali kukarabati baadhi ya miundombinu iliyoharibika kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Kamati ya kimataifa ya Olympic, IOC, imeamua kutoa piga marufuku wanariadha wote wa Russia kushiriki katika michezo ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro kufuatia tuhuma za utumiaji uliokithiri wa dawa za kusisimua misuli. Akizungumza jana Jumapili, mwenyekiti wa IOC Thomas Bach alisema kuwa kamati hiyo nusra iwapige marufuku wanariadha wote wa Russia waliotumia dawa hizo ili kulinda haki za wale ambao hawajazitumia dawa, na hivyo basi kuwapa fursa ya kushindana katika jukwaa la kimataifa. Bach alisema kuwa ingawa ni rahisi kusema kuwa wanariadha wote wamepigwa marufuku kushiriki kwenye mashindano hayo, ni vigumu kutana nao ana kwa ana na kueleza kuhusu uamuzi huo. Hata hivyo, IOC imesisitiza kuwa vipimo vya dawa za kusisimua misuli vya wanariadha wa Russia vitafuatiliwa kwa makini kabisa wakati wa michezo yote 28 ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 5 mwezi ujao mjini Rio de Janeiro, Brazil. Na jumuiya ya kimataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, imefungua mkutano wa kikanda wa mawaziri wa mambo ya nje na wanadiplomasia wa juu kutoka darzeni ya nchi na kujaza ukumbi wa Vientiane huko Laos kwa mazungumzo juu ya usalama, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini na bahari ya South China. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani ina fahari kubwa kuwa mshiriki wa ASEAN kwa sababu inazungumzia mfumo wa kanuni za msingi za kimataifa ambao unalinda haki za mataifa yote madogo au makubwa. Mikutano huko Laos inafuatia maamuzi hivi karibuni ya mahakama ya usuluhishi ambayo kwa kiasi kikubwa ilipinga madai ya China kwenye bahari ya South China na kupelekea wasiwasi wa mvutano zaidi na kupelekea China kufanya mazoezi zaidi ya kijeshi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Leo basi ni siku rasmi ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democratic unaofanyika huko Philadelphia. Nimezungumza na mwenzangu Harrison Kamau anayehudhuria mkutano huo, na kwanza nikataka kujua hali iko vipi na shamra shamra zinaendeleaje katika mji mzima huko.
Kwa kweli mkamiti ni kwamba katika mji huu wa Philadelphia mambo yalianza kwa njia ambayo wengi hawakutarajia. Kumeanza na mvua mvua ambayo ilikuwa mvua kubwa sana iliyonyesha na kutatiza kidogo shughuli, lakini baada ya mvua kumalizika mambo yameanza kawaida. Lakini kitu ambacho kimeshuhudiwa ni kwamba kuna minogono na pia kuna watu wengi sana ambao wamejiandaa kufanya maandamano. Kuna wale wafuasi wa Bernie Sanders ambao wanashinikiza kwamba lazima wasikilizwe katika mkutano huu, na vile vile kumbuka kwamba kuna mambo yaliyotokea siku ya jana, lile tangazo kwamba kuna kashfa ya barua pepe ambazo inasemekana wafanyikazi katika ofisi ya kitaifa ya chama hiki cha Democrat walikuwa wanapendelea Hillary Clinton ikilinganishwa na Bernie Sanders. Kwa hivyo kumekuwa kuna tatizo kidogo kuhusiana na mambo hayo yaliyotokea jana, lakini licha hayo yote maandalizi yanaendelea vilivyo hapa Philadelphia.
Katika siku hii ya kwanza ya mkutano mkuu wa chama cha Democrat, ni viongozi gani wenye ushawishi katika chama wanatarajiwa kuzungumza hii leo?
Ama kwa hakika mkamiti, leo ikiwa ni siku ya kwanza, siku ya ufunguzi, kwanza kabisa mada ya leo inasema pamoja tuungane. Na miongoni mwa wale mashuhuri wageni watakaozungumza leo ni mke wa Rais Barack Obama, Michelle Obama. Vile vile kuna Elizabeth Warren, mwanasiasa mashuhuri kutoka eneo la Boston, ambaye amekuwa ana ushawishi mkubwa hasa kwa wanawake na pia katika siasa za Marekani, na mara nyingine wamekuwa wakifanya kampeni na Hillary Clinton. Na vile vile kuna Bernie Sanders ambaye walikuwa wakinyang'ania uteuzi huo wa chama cha Democrat. Bernie Sanders baadaye pia atazungumza kwenye kikao cha leo.
Harrison, tukio hili la kuvuja kwa barua pepe limepelekea mwenyekiti wa chama cha Democrat Debbie Schultz kujiuzulu. Je, umepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya Democrat na wamepokea vipi taarifa za kujiuzulu kwake ikiwa ni saa chache tu kabla ya kuanza kwa mkutano wao?
Nimeweza kutembea nilipofika wakati wa jana na mapema leo, nimeweza kutembea na kusikiliza mitaani watu wanavyosema, lakini ni kwamba wengi wanasema kwamba jambo lile limetokea wakati mbaya, wakati tu ambapo chama cha Republican kimemaliza mkutano wake wiki iliyopita na kabla mkutano haujaanza wa chama cha Democrat. Sasa wengi wanasema kwamba pale imekuwa ni pigo kubwa, kwa sababu sasa ni kama kwamba upande wa Republican umepata sauti hata zaidi, ikizingatiwa kwamba kulikuwa na kashfa tena na tetesi dhidi ya Hillary Clinton kuhusu barua pepe, na tena sasa ili ni jambo lingine limetokea pia kuhusu barua pepe. Kwa hivyo wanasema kwamba pale sasa kumekuwa kuna shida kidogo, lakini itategemea sasa matamshi yake Bernie Sanders. Anaweza akaamua kwamba atamlinda mwenzake Hillary Clinton wakati wa hotuba yake. Kwa hivyo sana sana mambo yanaonekana yakichukua makiumba yumba kidogo kuhusiana na kashfa iliyotokea jana.
Ni Harrison Kamau akizungumza na studio zetu hapa Washington akiwa huko Philadelphia. Basi msikilizaji, kwa taarifa zaidi kuhusiana na mkutano wa Democrat, tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Hivi sasa unasikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC.
Na tukielekea huko katika ripoti zetu, nchini Rwanda, polisi nchini humo inawashikilia watu watatu kwa tuhuma za biashara za usafirishaji watu. Polisi nchini humo inamshikilia mtu mmoja raia wa Kenya pamoja na wanawake watatu raia wa Burundi ambao wanasadikiwa kusafirishwa na raia huyo wa Kenya hadi Warabuni kwa sababu za ulanguzi wa watu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Wanawake hao wamethibitisha kwamba mtu huyo aliwatafutia pasi za kusafiria bila wao kujua wanakwenda wapi, lakini awali walielezwa kwamba wanakwenda Kampala kutafutiwa ajira nzuri na baadaye wangepelekwa nchini Saudi Arabia. Hata hivyo, walikamatwa kwenye mpaka wa Rwanda na Burundi kuelekea Kampala. Mmoja wao ameonekana kuchanganya maneno, lakini yenye kujutia pale alipofikia.
Tulikuwa tupa juu, lakini sawa ituambia tunaenda Saudia. Na tukakuwa tunasikia kuna watu wako wanakuja kuchukua wafanyakazi, tena wanawahemba hela nyingi Saudia. Na sisi tukakamatia ni hapo hapo ndio kwenye tunaenda. Akatuambia mwe mko mnakazani hapo, kwa kuwa nawaambia mwe kwenye mko mnasema. Mna uhakika kama ndio kwa mnaenda? Tukaambia kwa ukweli sisi hatujui kwa kuwa tubeba.
Wanawake hao walikamatwa mwishoni mwa juma wakiwa na yule aliyedaiwa kuwasafirisha hadi Saudi Arabia. Hata hivi imesemekana wakati wa maandalizi ya safari yao, yule aliyewasafirisha hawakumjua kutokana na msururu mkubwa wa watu walio kwenye biashara hii. Baadaye lakini polisi ilimgundua mtu huyo ambaye alisafiri kwenye basi moja na wanawake hao bila wao kujua. Mtu huyo ni raia wa Kenya ambaye jina lake linaendelea kuhifadhiwa. Kwa upande wake lakini anakiri kuwa ana kampuni nchini Kenya inayojihusisha na kuwasaidia watu kupata visa na pasi za kusafiria hadi Warabuni, lakini anakana kwamba Katu hakujihusisha na biashara za watu.
I owe an office which is called Firdaus Agency.
Mimi nina ofisi inayojulikana kama Firdaus Agency ambayo huwasaidia watu kupata visa za kwenda kwenye nchi za kigeni, kupata ajira kwa njia halali. Hawa wanawake ambao mmewashuhudia hapa ni kama walikuwa wakisafiri mahali ambapo hawapajui. Mimi nimekamatwa kama mhalifu, lakini kimsingi si kweli kama nashukua biashara za watu. Lakini madai haya yametupiliwa mbali na msemaji wa jeshi la polisi la Rwanda, kamishna msaidizi wa polisi Celestin Twahirwa, ambaye anasema wana ushahidi wa kutosha mtu huyo alikuwa akiwasafirisha wanawake hao kwenda Warabuni kupitia Kampala, Nairobi hadi nchini Saudia. Mara tu alipokamatwa alikubali kuwa anawasafirisha wanawake hao Kampala na kwamba ana ofisi inayojihusisha na kuwasaidia watu kupata visa. Lakini alipoona hali inazidi kuwa mbaya na tulipoendelea kumhoji, aliamua kuanza kukana kila kitu. Lakini sisi tunasema tumekwisha pata ushahidi wa yeye kufanya biashara hizi, ila tunasema kwamba kwa mara nyingine tena, kwa yeyote anayejaribu kutumia Rwanda kama kivuko cha kuvukia kwa ajili ya biashara hizo, hana nafasi na itamsumbua sana. Msemaji huyo wa jeshi la polisi anasema wanawake hawa wa Burundi watasaidiwa kurejeshwa nyumbani kwa kuwa hawana hatia. Silvanus Kalemera, VOA Express, Kigali.
Na msikilizaji, basi baada ya kumsikiliza mwandishi wetu kutoka Kigali, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Sunday, leo ni Jumatatu ya Julai 25.
Naam, leo Jumatatu mkamiti, tunaangalia masuala ya muziki hapa kwenye kitu chake Roe James. Huyu msikilizaji
anakuambia permission.
Mambo mazuri kabisa.
It's all on you. There's a tension between the Give me that green light, don't you say no.
Na msikilizaji, ndivyo miondoko hiyo ya Ro James akikwambia permission ndani ya studio. Yoni
hii kwenye View Express ukiwa taratibu mkamiti baada ya kazi unasikia vitu vizuri kama hivi, basi mambo yanakuwa safi kabisa.
Jioni inamalizika murwa kabisa. Basi sasa msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Tanzania katika masuala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Watanzania Edward Kabamba na Miraji Kibinda wanaizungumzia hotuba ya Rais Magufuli wa Tanzania aliyoitoa jana wakati akipokea rasmi wadhifa wa kuwa mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM huko mjini Dodoma, ambapo aliahidi kuhamisha Ikulu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma pamoja na ofisi nyingine za serikali. Haya basi tuwasikilize.
Okay, asante sana. Mimi kama Miraji binafsi nimeipokea kwa mikono miwili, kwa sababu ni muda mrefu toka serikali ya awamu ya kwanza ahadi hii ilitolewa kwamba hivi ofisi zote za serikali zihamishiwe Dodoma. Lakini ikachukua muda mrefu, viongozi wengi wakawa hajatekeleza amri hii, lakini yeye kuahidi kwamba hivi ofisi zote za serikali pamoja na Ikulu yake kuhamia Dodoma ni jambo ambalo la kuungwa mkono, kwa sababu sasa hivi Dar es Salaam kiukweli kumekuwa na msongamano mkubwa. Juu Edward, unasemaje?
Ni Miraji, kwanza swala hili hata mimi naweza nikampa moyo rais, kwa sababu hili swala amelikuta tayari, lilikuwa kwenye mipango. Unaona, sasa swala hili nadhani litamuia rais. Unajua kitu ambacho tuseme umeshapewa hesabu uifanye na aliyekupa ameikokotoa, wewe ni kwenda kujaza jibu tu, hilo inakuwa ni rahisi kuliko uanze kukokotoa, unaona, alafu uje utoe jibu. Kwa hiyo hata hapa mimi, hata vio awamu zingine zilizopita waliokuwa wameahidi kwamba makamu wahamishie Dodoma, mimi siwezi nikawalaumu, kwa sababu kuanzisha jambo moja ni kitu kikubwa sana. Utoke Dar es Salaam uende, watajenga, watafanyaje, watapeleka vifaa, ni kitu kikubwa. Lakini kwa sababu tayari mfumo ameshawekewa, mfumo rais aliyeko sasa na ilisharatibiwa kwamba makao makuu yahamie Dodoma, ni swala jema, hatukatai. Sio kwamba wote wamepokea swala lile kwa moyo mmoja,
lakini Dodoma hapo situation ni kati ya nchi, na maana hata ni watu kutoka ukanda wa juu, kwa mfano mikoa ya Mwanza pale pamekuwa kama ni katikati, hata kama ikiwa na shida watu wa huu ukanda wa pwani, Tanga pwani, inakuwa ni rahisi sana kwenda Dodoma, na misongamano ni michache, watu sio watu wengi sana, kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri sana. Mimi nakiunga mkono 100%.
Lakini tungeomba wasiende kuwabuguzi watu wakawaondoa ambapo wapo, wasipate hata pa kuwapeleka, na yenyewe itasaidia ili wasianze kulaumu serikali iliyopo, wasianze kulaumu uongozi uliopo. Bwana Miraji,
ni kweli kabisa, na mimi nikuunge mkono moja kwa moja kuhusu mambo ya ardhi. Lakini pia ningewaasa mawaziri, najua kuna watu wengi, kwa mfano hata wabunge katika mikoani, unakuta wamechaguliwa na ofisi mikoani ambao kwenye majimbo yao, lakini wao hawakai. Kidogo na mashaka nalo hili kwamba serikali ina hali ya kwamba wameshia ofisi zote jijini Dodoma, lakini kuna watu wengine naona kabisa watakuwa na uzito, kuna watu wengine watakosekana hapo kung'ang'ania jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo watu kama hao pia kiongozi wa nchi awe makini nao, kwa sababu nina uhakika kabisa kwamba hivi kuna watu wao Dar es Salaam wamefanya kama ndio nyumbani kwao, hata kama huku wana majimbo, wana ofisi zao, na nina wasiwasi hata katika mawaziri watakuwa na ofisi kule, lakini hawatapatikana, wengine watazidi kung'ang'ania Dar es Salaam. Kwa hiyo kama watu hawa nao wabadilike, wafuate upepo wa rais.
Naam, na baada ya hapo basi tuangalie kwenye kero zangu. Kutokana na ukuaji wa teknolojia na mambo mengi kubadilika, utamaduni wa Kiafrika umeonekana kupotea katika baadhi ya maeneo bara hilo. Je, wazazi wanasemaje katika kero hili?
Kero yangu kwa vijana, kwa nini wamesahau utamaduni? Unaweza kuta kijana, kwa mfano yeye ni Mjaluo, hajui Mjaluo dada na dada hawani, ama kuna vile wakati ule kikwetu ya utamaduni yetu, kijana ule mdogo hawezi akajibiana na yule mama makamu. Lakini sasa vijana wetu wameepukana na mambo kama hayo, wengine wanaingia na shughuli zao wakisema hao ni madigital, mambo yao ni digitali. Tunazidi kuwahimiza tu wasisahau
kitu ile, na nikera hasa ni upande wa manyumba. Hii pesa ni nzuri yenyewe, lakini imekuja imebandisha vijana. Mtu akiwa na pesa, kwa mfano wa Jaluo, first born alikuwa anajenga nyumba kwa gate. Lakini utakuja kukuta ati last born juu ana pesa, ana lazima ajenge nyumba kwa gate, ambapo hiyo kulingana na tradition ya Kiluo haipaswi kujengwa hapo. Sasa hiyo inanikera, kwa maana how comes last born aje ajenge kwa gate na nyumba ya kwanza ilikuwa inajengwa na mwanaume first born? Sasa vitu kama hizo zinanikera, kwa maana atakuja ajenge na tukifuata kimila na kidestori ya Kijaluo ni vibaya.
Mimi kero langu ambalo linanikera kwa wao vijana sasa hivi wameacha kweli kitamaduni, kwa sababu sasa hivi unaona kijana anaweza kuja akalala kwa kitanda changu na msichana, unaona, ama hafati ile chamaduni, anasema sisi sasa hivi ni ma.com, unaona, anakuja na demu analala kwa ile kitanda yangu, anasema wewe mama, wewe suliachana na mwanaume wako kitambo na bwana alikufa, kwa hivyo mimi niko uhuru kwa hii nyumba, ambao ni makosa makubwa sana. Alafu baadaye wanaanza kuzaa watoto wamenyauka, wamekonda, hawana afya. Mtu anasema huyu mtoto ana nini, na mimi nimejua huyu mtoto ana nini. Anazaa mtoto akiwa na chira, kikwetu inaitwa chira. Hasa vijana wengi wa siku hizi wanazaa wale hao watoto aina hiyo. Sasa ukishaona hivyo unamsaidia kile kiuchamaduni, unamtibu yule mtoto. Lakini atakana uchamaduni usipuuzwe na hawa vijana wetu. Hiyo ndio jambo linanikera. Wazee wakiwaeleza wanasema wao ni digitali. Wanasema hii wewe mama kama bado uko kwa analog, wazee kama wewe mzee bado uko kwa analog utajua mwenyewe, sisi tuko kidigitali. Kwa hivyo hiyo ndio inanikera sana kwa hawa vijana wetu. Mimi ambacho nimeomba kwa hawa vijana wetu, mimi ninaomba tubadilike, tusiache ile culture yetu. Tusiache kabisa ule uchamaduni wetu. Ndio unaona mambo yametokezea mengi, magonjwa yasiotibika. Mtu anakuja anaisha tu unafikiri ni virusi, kumbe kenda kupima vile virusi, si virusi, ni ugonjwa tu wa kienyeji, unaona. Ukiwa na mimba uruhusiwi kwenda makaburini. Siku hizi unaona tu paka wasichana wanaenda tu makaburini, mtu anaenda tu kuruka makaburi, unaona. Sasa hiyo unazaa mtoto amepasuka nini? Kichwa. Unaona? Hiyo ni mambo na culture. Haitakani mtu akiwa na mimba ama akiwa na mtoto mdogo aende kule makaburini, kwa sababu zile maroho zimezikwa pale, huwa ziko tu hewani, ziko pale. Ile spirit inaweza kuingia wale, hiyo mimba ama ikaingia wale watoto. Kwa hivyo mimi kero langu, ninataka hawa vijana wasisahau kitu na culture, mila. Ingawaje kuna mila zingine hii ya kutahiri wasichana, lakini kuna ingine ya ndani wasisahau na wasiwache.
Na msikilizaji, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Namuona Id Ligongo yupo tayari kabisa, basi bila kupoteza muda na kuachia microphone Id Ligongo.
Asante sana Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi. Katika yavumayo mitandaoni kwa sasa ni sakata la rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kutangaza kwamba atahakikisha serikali inahamia katika makao yake makuu yaliyopo Dodoma badala ya Dar es Salaam ambao ni mji wa kibiashara. Vile vile tangazo hilo limeambatana na kauli ya waziri mkuu wake Kassim Majaliwa kwamba atahakikisha mawaziri wote wanahamia mkoani Dodoma, yeye mwenyewe akionyesha mfano kwa kuhamia makao makuu ya Tanzania ifikapo mwezi Septemba. Maoni ni mengi kulikweli kuhusiana na suala hili. James Kazaeli anasema sidhani kama hilo linawezekana kutokea, maana kwa namna hali ilivyo itakuwa gharama nyingine, na je, wageni wa kimataifa watakuwa wanakwenda Dodoma badala ya Dar es Salaam? Zubeda Samuel yeye anasema bora hilo lifanyike kwa sababu Dar es Salaam imeshajaa sana watu. Japo kuondoka kwenu mjini hakutopunguza msongamano, lakini misafara yenu na ving'ora vyenu vitaweza kutupunguzia usumbufu. Jessica Samuel naye anasema kwamba hakika ni tangazo jema kabisa kwa sababu Dar es Salaam ni mji umeshakuwa na msongamano mkubwa. Kingine kinachoendelea kuvuma hivi sasa ni kuhusiana na siasa za Marekani katika mwaka huu wa uchaguzi, ambapo mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat unaanza leo mjini Philadelphia, ambapo Bi Hillary Clinton anatazamiwa kusimikwa rasmi ugombea urais wa chama hicho. Lakini kwa sasa uchunguzi wa maoni wa shirika la utangazaji la CNN unaonyesha kwamba bwana Donald Trump yuko mbele ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton kwa 48%.
Na msikilizaji, mpaka hapa kwa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio ni naye
Sunday Shomari,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza na tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.